En heyrður aldrei sagðar en huldufólksögur eða eins slíkt?
Ekkert sem ég er, ekkert sem ég man.
Nei, þú varst að segja mér þannig söguna af, fara nú til aðra sálma, segja mér söguna af viðskiptum Vigfús, séra Vigfúsar og Ólafs, sem hefur áraðan að heyrt fyrir austan, var það ekki?
Jú, jú.
Þetta þú treystir til að segja núna, að því að ég var ekki þarna með segjubandið daginn.
Já,
ég verði eitthvað að segja svona, við mikið að tala
það
fyrst og ekki til að láta heyrast. Þú sagt að þú getur
búin að segja
það, þá verður það. Já, segja mig, þú getur bara að segja mig tvisvar, sko. Já, ef þú vilt það. Þú veist að segja mér þannig daginn, það hef alltaf verið talað hann, hana sem konnas, hún var í göldrótt
en ekki hann. Já, kunna sér, já.
Já, en ekki hann.
En ekki hann.
Nei.
Ekki þetta í Skaftafellssýslu.
Nei. Já.
En það var líka sagt hana og hún hefði aldrei gert neitt illt með sinni kunnáttu. Og þegar hann prestur í Einholti, þessi séra Vigfús og konna hétt Málfríður, þá bjó norrlenskur maður í Viðborðsseli sem hétt Ólafur og var kallur Galdur Ólafur. Og ekki veit ég af hverju að honum var í nöp við prestin. Ég veit ekki út af hverju. En það var haldið að hann hefði svona setið að gera honum eitthvað illt. Og einu sinni býður hann honum heim til sín. Það var á sömardegi og þegar Málfríður vissi það þá vildi hún fara með honum en hann vildi nú ekki prestur að hún kemur með sér. En þegar henni farin þá lætur hún söðlega hest og fer upp að Viðborðsseli. Og þegar hún kemur á hlaðið þá standa þeir þar úti og Ólafur réttir presti vínflösku eða flösku, já og hún flýtir sér að baki og segir lá mig sjá þetta fúsi og tekur flöskun af honum og sýpur á og skirpir út úr sér og það kom hundur og sleikti og drafst en hún réttir svo presti flöskun og segir nú þeir út að drekka fúsi hún kallar hann alltaf fúsa Já, svo kann ég nú ekki meira þetta.
Nei.
En svo heyrði ég líka að einhvern tímur þegar hann var á ferðarlagi og þá var nú margt fólk í Einholti á pressetrinu. Þá sá vinnukona það eða fólk sem svaf þannig í barstofinu að Málfríður setur uppi og bara, já, mikinn part úr nótt og er alltaf að tanna gráan ullarflóka. Og ykkar að tauta. Svo leggst hún út af því hún lengi búin að setja svona og segir, nú fúsa mínum óhætt. Og svo kann ég ekkit meir þetta annað en að hún gekk ferðin vel og hann kom heim heilla á húf.
Mm-hmm. Hver sagði þér þessar sögur?
Já, amma sagði mér nú söguna af flöskunni.
Hvað hétt hún?
Guðrún.
Hvers dóttir?
Pálsdóttir.
Og bjó hún í einn viðborði? Hvar bjó hún?
Hún bjó fyrst á Kálufelli og svo flutt hún að viðborði. Í Söðursveit? Já, Kálufelli í Söðursveit.
En hína söguna?
Já, mér minni nú það vera stúlka sem hétt Jóhanna. Sem sagði okkur þessu sögu gráa ullarflókanum.
Já, var hún nú hvarna fyrir þeim lík það?
Já.
En hvernig er sagan hérna að Jón Brynjólfsson? Var hann í þegar hann kom heim allur skattaður?
Ég kann það.
Það er bara ómögulegt. Þegar ég hef heyrt hann eftir að þú kunnir.
Það hefur þótt of skilt mömmu að segja frá því, því nýja og sýstri. Nei, ég veit ekki.
Ég veit ekki að þú kynir betri, sko.
Nei.
Kynir hann betur, ég var að segja hann hann svolítið
gegnir. Mér rámar kannski í þetta.
Já. Hún satt lengi eftir honum og hann var allur blóður.
Það þú fáum ekki þetta, jú.
Já, ég hef búin að segja þetta svo að hann þurkar þetta út, þetta er alltaf hægt. En ég hefði aldrei þetta annað en sko þetta væri ekki að manna völdum. Það var álítið. Finnst ekki skrítið að þú veitir þetta ekki?
Nei.
Jú, það finnst mér.
Ég get vel trúið því að foreldrar mínir hef ekki talið um þetta. Því að þessi
Jón. Jón, amma sagði mér þetta.
Hún amma.
Hún mamma.
Já, einhvern veginn, já. Nei, ég man ekki eftir þessu öðru sem svona eins og mér rámi eitthvað talað um þetta.